การรักษาจิตบาลีว่าจิตตังรักขันติเมธาวีท่านว่าผู้มีปัญญาควรรักษาจิตท่านว่าอย่างนี้จะอธิบายถึงเรื่องหัวข้อถึงเรื่องรักษาจิตเพราะการปฏิบัติกรรมฐานท่านกล่าวถึงเรื่องจิตเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักสำคัญคำว่าจิตในที่นี้โดยมากคนจับไม่ค่อยถูกผู้ไม่ได้ภาวนาหรือภาวนายังไม่ทันเป็นไม่รู้จักจิตจับจิตไม่ถูกจิตอาจจะเข้าใจเป็นหัวใจไปก็ได้คือใจกับจิตเนี่ยมีชื่อคล้ายกันถ้าเราพูดถึงเรื่องใจแล้วก็พูดถึงเรื่องหัวใจคือหัตถยวัตถุพอเข้าใจว่าหัวใจนั้นเป็นใจเอาซะเลยคือจิตจิตหรือใจอันเดียวกันถ้าพูดตามศัพท์บาลีจิตคือผู้คิดนึกใจคือใจนั่นเป็นภาษาบ้านเราที่เราพูดกันเข้าใจกันว่าเป็นของกลางถ้าพูดตามบาลีเรียกว่ามโนลักษณะอาการที่น้อมไปยังไว้ถึงจิตที่มันน้อมไปทีแรกเรียกว่าใจมโนคือน้อมอันนั้นเรียกว่าใจน้อมไปแล้วก็ไปหาการคิดการนึกการปรุงการแต่งมันจึงเรียกว่าจิตเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจเสียว่าจิตหมายถึงเรื่องผู้รู้สึกนึกคิดเรียกว่าจิตถ้าหากเราจะอบรมจิตแต่ยังไม่ทันรู้จักตัวจิตก็อบรมไม่ถูกก็ไม่ทราบว่าจะไปอบรมกันตรงไหนถ้าหากว่าผู้อบรมฝึกฝนจิตของตนได้แล้วจึงจะรู้จักว่าจิตคืออะไรผู้ที่เห็นจิตและรู้จักจิตรักษาจิตของตนได้ท่านเรียกว่าเมธีสมกับบาลีที่ว่ารักไคยเมธาจิตตังละไคยเมธาวีที่ว่านี้เมธาวีคือผู้มีปัญญาควรรักษาจิตของตนอันนี้อธิบายถึงเรื่องจิตให้เข้าใจจิตเสียก่อนซึ่งเราจะต้องพากันฝึกฝนอบรมคราวนี้จิตมันเป็นตัวยังไงกันนั่นตัวจิตนั่นไม่มีตนมีตัวหรอกถ้าเราฝึกหัดจิตได้ดีแล้วนั่นเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงศีรษะมันก็อยู่ที่ศีรษะไปตั้งไว้ตรงจมูกมันก็อยู่ตรงจมูกเอาไว้ตรงหน้าอกหรือไหล่ซ้ายไหล่ขวามันก็อยู่ได้ทั้งนั้นหรือเราจะไปตั้งไว้ตรงปลายเท้าปลายมือได้ทั้งหมดจิตเราน้อมไปไว้ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นน่ะที่เรารู้สึกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบอะเราจะว่าเรารู้สึกนะรู้สึกตามประสาทอย่างว่าเจ็บที่ปลายเท้าปลายมือหรือว่าที่หน้าอกหรือที่บนศีรษะตรงไหนก็ตามเถอะประสาทของคนเรามันมีเส้นประสาทเกี่ยวโยงกันตลอดหมดทั้งอวัยวะร่างกายแต่ไปชุมสายไปชุมมันอยู่ที่ตรงอัตถยวัตถุที่ตรงหัวใจก็ชอบอยู่ที่ว่าใจที่ตรงหัวใจนั่นก็ชอบอยู่เพราะไปชุมที่นั้นแล้วไปเกิดความรู้สึกขึ้นตรงนั้นอย่างนั้นจึงว่าใจนั่นน่ะคือความรู้สึกผู้รู้สึกนั่นเองไม่มีตนมีตัวหรอกถ้ารู้สึกตรงไหนก็ใจตรงนั้นใจเป็นของเร็ว ยากที่คนจะจับได้คนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตเลยตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจับจิตตนจับจิตของตนไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตตนไม่ได้ไม่ทราบว่ามันจะวิ่งว่อนไปตรงไหนก็ไม่ทราบจิตเป็นของวิ่งเร็วบางคนนั้นว่าตามรู้จิตไม่ใช่รู้เท่าจิตคือตามรู้จิตรู้ตามจิตไม่ใช่รู้เท่าไม่ใช่รู้ทันคำว่าตามรู้จิตนั้นจิตเมื่อเกิดความรู้สึกเจ็บบนศีรษะก็ไปตามรู้ว่าอ๋อไปเจ็บตรงนั้นไปเจ็บตรงเท้าก็ไปรู้ตามตรงนั้นหรือว่ามันไปรู้โน่นข้างนอกก่อนมันไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรภายนอกก่อนเช่นไปดูไปเห็นรูปไปไกลแล้วนั่นข้างหน้าไกลแสนไกลไปมองเห็นตามไปรู้ว่าจิตไปรู้นั้นอันนั้นเรียกว่าตามรู้จิตแต่ไม่ใช่รู้ตัวจิตถ้ารู้ตัวจิตนั่นรู้เท่าตัวจิตทันตัวจิตจิตไม่ทันออกไปอันนี้มันออกไปแล้วยังค่อยไปตามรู้รู้แต่หาได้รู้ตัวมันไหมไปรู้แต่อาการของจิตถ้าหากคนฝึกฝนอบรมจิตของตนนั่นแล้วจิตจะเป็นตัวแต่ว่าไม่ใช่ปรากฏด้วยสายตาหากจะปรากฏด้วยใจอีกละจิตกับใจมาเข้ากันอีกละให้พูดกันอย่างนี้เท่ากันแล้วกันใจรู้ใจใจเห็นใจใจทันใจหรือจิตรู้จิตจิตทันจิตจิตเห็นจิตนี่ตามรู้ตามเท่ารู้เท่าคำว่ารู้เท่าในที่นี้เนื้อความก็ตรงกันอยู่แล้วคือความรู้มันเท่ากันกับจิตมันไม่เกินกันมันไม่หย่อนกันมันหย่อนกว่ากันและเกินกันพอดีกับจิตเท่ากับจิตรู้นั้นจิตอยู่ตรงไหนรู้จิตตรงนั้นรู้ตัวไม่อยู่ตรงนั้นนั้นยังเรียกรู้เท่าไม่ใช่รู้ตามรู้เท่าพอดีกันท่านเมื่อรู้เท่ารู้พอดีกันอย่างนี้แล้วจะเห็นจิตเป็นตัวเลยทีเดียวเมื่อเห็นจิตเป็นตัวก็เรียกว่าเรารู้เท่าทันจิตท่านี้จิตมันก็ไม่มีอาการถึงจะมีอาการแล้วก็รู้จะอยู่หรือไปก็รู้จะให้ไปหรือจะให้อยู่แล้วก็รู้เราก็ทำได้อันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันจิตคราวนี้ว่าทั้งเรื่องการที่จะอบรมว่าทั้งเรื่องที่จะต้องฝึกฝนจิตจิตนั่นมันจำเป็นยังไงจะต้องรู้เท่าจำเป็นยังไงจึงจะรู้ทันหรือจำเป็นยังไงจึงจะต้องฝึกฝนและอบรมไม่อบรมไม่ได้หรือจิตถ้าผู้ไม่มีปัญญาก็ได้อยู่ถ้าหาเราผู้เป็นมีปัญญาดังบทบาลีที่ยกขึ้นมาเบื้องต้นนั้นจิตตังละเขยยะเมธาวีผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะรักษาจิตจึงควรรักษาจิตถ้าว่าควรรักษาจิตนี่คือมันสมควรจริงๆที่ต้องรักษาผู้มีปัญญาต้องเห็นเป็นของสมควรจริงๆเมื่อของมีอยู่ไม่รู้จักรักษามันจะได้ประโยชน์อะไรของมีอยู่แล้วเราไม่รู้ของมีอยู่มันจะมีคุณค่าอะไรเหตุนั้นปัญญาชนจึงควรรักษาจิตควรรักษาโดยเหตุนี้ถ้าไม่ใช่ปัญญาชนแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมแล้วแต่มันจะเป็นไปตามยถากรรมยังไงเหตุนั้นเนี่ยว่าเป็นของควรรักษาอันนี้พูดถึงเรื่องปัญญาชนผู้มีปัญญา เราพูดกันในฐานะผู้ที่มีปัญญาคือว่าตั้งใจที่จะรักษาจิตและอบรมบุคคลจิตจิตนั้นถ้าหากว่าเราไม่เห็นโทษของการไม่รักษาจิตหรืออาการที่จิตไม่อยู่มันเป็นโทษคือนำทุกข์มาให้แล้วเราถึงจะรักษาจิตเราจึงจะอบรมจิตบทต่อไปก็เรียกว่าจิตตังดันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จึงจะสมกับบทนี้เราเห็นโทษในจิตที่ว่าเรารักษาฝึกฝนไม่ได้นั่นมันพาให้วิ่งว่อนมันพาให้เกิดทุกข์คิดอย่างนี้ก็แล้วกันคิดอย่างง่ายๆเราเป็นทุกข์เศร้าโศกเพราะจิตรักษาไม่ได้เพราะเรารักษาจิตไม่ได้คิดอะไรอาวรณ์คิดอะไรอาวรณ์ห่วงใยในสิ่งที่ตนรักตนใคร่ตนพอใจจนติดตนติดพันผูกพันในสิ่งนั้นนะจิตไปกังวลอย่างนั้นเรารักษาจิตไม่อยู่จึงค่อยเป็นอย่างนั้นจึงค่อยเป็นทุกข์ถ้าจิตรักษาได้แล้วห้ามไม่ให้กังวลไม่ให้ห่วงใยไม่ให้อาลัยไม่ให้อาวรณ์ไม่ให้ส่งไปในที่นั้นจิตถอนเสียจากเรื่องเหล่านั้นแล้วมาอยู่ในที่เดียวเรียกว่าจิตฝึกฝนอบรมเราสบายไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องเป็นโศกไม่ต้องเดือดร้อนเราเห็นโทษอย่างนี้และเห็นคุณอย่างนี้จึงค่อยพยายามรักษาจิตถ้าหากยังไม่เห็นโทษเห็นคุณแล้วไม่สามารถที่จะรักษาจิตไม่เห็นโทษของการที่จิตวุ่นวายและจิตส่งไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้สิ่งใดๆทั้งปวงหมดแหละถ้าเราไม่เห็นโทษในสิ่งนั้นทิ้งไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่ข้อใหญ่เลยหวังข้อสำคัญอยู่ตรงนี้การที่เราจะฝึกฝนจิตขึ้นมาให้มีข้อสำคัญมันมีข้อสำคัญอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราเห็นโทษนั่นแหละเราละในสิ่งที่เราเห็นโทษพยายามละในสิ่งโทษละจริงๆถ้าเห็นโทษจริงๆก็ละจริงๆเห็นโทษในคุณนี่บ้างแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะละได้มันเข้าทํานองที่อย่าทิ้งเสียดายจะเอาไว้ก็น่าเกลียดทิ้งก็เสียดายเอาไว้ก็น่าเกลียดคันถ้าแบบนี้แล้วก็ลังเลกระถังกระถีทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างทําสมาธิจนวันตายก็ไม่เป็นให้ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาเป็นเร็วหรือว่าได้ง่ายพระเห็นโทษในเรื่องจิตวุ่นวายจริงๆมันทำนำมาซึ่งกองทุกข์จึงจะปล่อยได้สนิทจิตจึงจะเป็นสมาธิได้เร็วคนที่หัดสมาธิเป็นเร็วและเป็นช้าอยู่ที่ตรงนี้นอกจากเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเรื่องฝึกฝนอบรมภาวนาจะใช้อุบายอันใดก็เสียดายอันจะนึกจะปฏิกรรมพุทโธก็เสียดายมรณังคือความตายจะกำหนดพิจารณาความตายคือลมหายใจเข้าออกก็เสียดายมาพุทโธหรือว่าจะพิจารณากายคตาคือพิจารณาสุภะปฏิกูลหรือธาตุขันธ์ก็เช่นใด ไอ้ก็เสียดายอานาปานสติอะไรในทำนองนั้นเลยเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวแบบนี้ก็ภาวนาไม่ได้เหมือนกันธรรมทั้งหลายนั่นน่ะมีมากกว่าจริงอุบายทั้งหลายภาวนาก็มีมากจริงใครจะทำอะไรก็ทำเถอะขอให้ทำให้จริงลงไปแล้วก็แล้วกันทำสิ่งนั้นให้เห็นจริงลงไปแล้วก็แล้วกันผิดหรือถูกก็ขอให้มันเห็นจริงด้วยตนเองซะถ้าทำได้อย่างนี้จะได้เกิดปัญญาเข้าตำราโบราณท่านว่าผิดเป็นครูถูกเป็นอาจารย์ถ้าไม่ผิดก็ไม่มีครูไม่มีความรู้อาจารย์ยังค่อยสอนถ้ารู้แล้วมันต้องมีคนสอนคือมันผิดนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเราเมื่อถูกเมื่อผิดแล้วเราจักว่ามันผิดนั่นแหละจึงจะเป็นอาจารย์จึงจะมีอาจารย์ขึ้นมาครูสอนนี่จึงค่อยมีอาจารย์ครูสอนให้รู้แล้วจึงค่อยมีอาจารย์อาจารย์คือผู้ฝึกฝนครูคือผู้สอนให้รู้ให้เกิดความรู้อาจารย์คือผู้ฝึกฝนให้ดีต่อไปเห็นนั้นนี่ว่าถ้าจะฝึกฝนอบรมภาวนาทำสมาธิให้เป็นสมาธิกันจริงๆจังๆแล้วนั้นอย่าให้มีการลังเลทำอะไรให้ทำลงไปเด็ดเดี่ยวไปจริงๆจังให้จำไว้ในที่นี้ซึ่งจะอธิบายทั้งเรื่องอุบายจะฝึกฝนรวมต่อไปนั้นจะอธิบายเฉพาะทั้งเรื่องกายคตาสติเพราะกายคตาสติเป็นของกว้างแต่จะไม่ให้มันกว้างคือจะให้เอาอันเดียวอย่างว่าในตัวของเรานี่แหละมีอวัยวะทั้งปวงมากทีเดียวตา2หู2จมูกทั้ง2ร่างกายก็นับไม่ถ้วนแต่อวัยวะในตัวกายนี่นับแต่มือแต่เท้าคือมาทุกสิ่งทุกส่วนอยู่ในกายทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี่อยู่ในกายทั้งนั้นมากทีเดียวแต่ว่าจะไม่ให้เอามากให้เอาสักอย่างตัวของเราเนี่ยให้เอากายให้เอาสักอย่างหนึ่งจับเอาสักอย่างหนึ่งเช่นว่าเราจะจับเอาเพียงว่าตาสักลูกหนึ่งเอาละตาลูกเดียวเท่านั้นในตัวของเราเมื่อตามีแล้วเราได้ตาเดียวเนี่ยจะรักษาตาเดียวจะดูตาเดียวเนี่ยไม่ต้องไปดูที่หูเลยไม่ต้องไปรักษาที่หูละรักษาเฉพาะตาให้รักษาตาได้เสียก่อนตาลูกหนึ่งได้เสียก่อนรักษาอะไรคือรักษาสัมรวมสัมรวมอยู่ที่ตาอย่างเดียวตาจะดูอะไรให้ดูแต่ให้จิตดูอยู่ที่ตารักษาตามันจะดูใกล้ดูไกลดูหยาบดูละเอียดให้เห็นตาดูอยู่ทุกขณะรู้สึกว่าตาดูอยู่ทุกขณะทันแล้ว ตาข้างที่สองจมูกทั้งปวงหมดหูทั้งปวงหมดไม่ต้องรักษาอย่างนี้เป็นต้นในการที่ว่าจะเอาอันเดียวในตัวของเราที่เรียกว่ากายคตาในกายคตานี่แหละไม่ให้เอาทั้งหมดหรอกพิจารณาถึงความตายเดียวก็พอถ้าตายแล้วตาก็ตายหมดหูจมูกตายหมดแข้งขาอวัยวะทั้งปวงหมดตายหมดถ้าตายแล้วถ้าไม่ตายแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นดีหมดเหตุนั้นจึงว่ารวมมาที่ไกลที่ไกลขตามารวมมาที่ตรงตายพิจารณาถึงความตายถ้าเรามาจับความตายของเราเพ่งพิจารณาเฉพาะความตายเดียว คนเรามันกลัวตายถ้าพิจารณาความตายมันก็วางหมดพอเห็นตายเท่านั้นมันวางหมดเลยถ้ายังไม่เห็นความตายมันก็ปรุงเลยค่ะนี่ยืดยาวกว้างขวางทีเดียวพอเรามาพิจารณาถึงความตายดูตาก็ตาเป็นของตายดูหูดูจมูกกันเป็นของตายอวัยวะแข้งขาเท้ามือทั้งต่างเป็นของตายมันยังไกลนั่นยังไกลพิจารณาความตายโดยเฉพาะเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ความตายมันตายไปแต่วินาทีวินาทีหนึ่งก็ตายวินาทีหนึ่งล่วงไปก็ตายไปนาทีหนึ่งล่วงไปก็ตายไปชั่วโมงหนึ่งตีเป้งอันนี้มันก็ตายไปแล้วสองสามชั่วโมงก็ตายไปยี่สิบสี่ชั่วโมงตายไปนาฬิกาเขาทำไว้สำหรับเป็นเครื่องวัดความตายไม่ใช่เขาความหมายเขาพูดมันไกลเกินไปเพื่อวัดโมงวัดชั่วโมงนาทีวินาทีเขาพูดถึงนู่นเพราะเขาไม่ได้ภาวนาถ้าหากพวกนักภาวนาไม่ได้พูดไปถึงนู่นพิจารณาถึงตัวของเราวินาทีนาทีชั่วโมงของความตายหมดไปเลยหมดไปหมดไปเรานั่งมองอยู่นี่หมดไปทุกขณะพอเรามาเพ่งพิจารณาความตายเฉพาะเท่านี้เห็นเฉพาะเท่านี้จิตมันจะได้หดตัวเข้ามาจิตมันจะไม่ได้พุ่งส่งออกไปภายนอกถ้าเห็นชัดในความตายแล้วนั้นสิ่งทั้งหลายไม่ต้องไปละทิ้งมันมันทิ้งมันปล่อยไปเองหมดเมื่อมันทิ้งมันปล่อยไปมันก็ยังเหลืออันเดียวคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกคือผู้ที่พิจารณาผู้ที่เห็นผู้ที่เห็นความตายผู้ที่รู้สึกว่ามันตายอยู่ในสถานที่เดียวจิตถ้าหากเข้าไปอยู่ในที่เดียวแล้วจะมีพลังอันกล้าหาญสามารถที่จะรวบรวมกำลังจิตอันมีพลังอันกล้าหาญนั้นพิจารณาสิ่งอื่นได้ชัดหมดทุกอย่างคราวนี้เปรียบมันกับไฟเปรียบมันกับน้ำน้ำถ้าเรามีหลายแควหรือมีหลายช่องหลายทางมันไหลไปมันก็กำลังน้อยถ้าปิดทุกช่องซะยังเหลือ3 4ช่องแล้วหลายแควปิดซะแล้วยังเหลือแควเดียวมันก็น้ำมันก็มีกำลังแรงไฟฟ้าเขาก็เช่นเดียวกันถ้ามันหลายหลอดมันหลายหลอดมันก็สว่างน้อยไปถ้าหลอดเดียวก็สว่างจ้าเต็มทีพลังของใจก็เหมือนกันทางหูก็ปิดซะมันปิดเองทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ปิดถ้าไปเห็นชัดในความตายอันเดียวมันจะพุ่งลงมาสู่ความตายชัดเลยอันนี้มันไม่มีกำลังนั่นเรื่องมันพลังของจิตมันน้อยเห็นแวบเดียวแล้วหายไปเห็นแวบเดียวแล้วหายไปส่งไปตาหูจมูกส่งไปทางลิ้นทางกายไปทั่วทุกแห่งทุกมุมเลยไม่ชัดสักอย่างเดียวธรรมทั้งหลายเป็นของชัดจริงอยู่ทุกประการเป็นของจริงของแท้ทุกประการแต่ว่าใจของเราไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปดูธรรมะธรรมะจึงไม่เป็นของชัดเมื่อไม่เป็นของชัดมันก็ไม่มีความรู้วันที่จะแจ่มแจ้งขึ้นมาจนให้เกิดปีติปัสสัทธิเมื่อไม่มีค ความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งทำไปเดียวกันเหน็ดเหนื่อยทำไปเดียวขี้เกียจลำคาญก็ทำไปทำมาก็หาว่าทำทั้งหลายไม่เป็นประโยชน์ในการไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนทำทั้งหลายไม่สามารถที่จะนำความสุขมาให้เลยขี้เกียจขี้คานก็เลยสักแต่ว่าทำทำไปพอสักแต่ว่าทำนานๆเลยไม่ทำอะไรเสียทำความขี้เกียจขี้คานเข้ามาครอบงำกิเลสทวบทับมดตกลงคนทำแล้วไม่ทำก็เท่าๆกันคนผู้ที่ทำแล้วไม่ทำก็เท่าๆกันผู้ที่หัดอบรมภาวนากรรมฐานทั้งหลายถ้าหากไม่เข้าถึงธรรมะจะเป็นการเบื่อหน่ายและขี้เกียจขี้คร้านในการประกอบภาวนาทำความเพียรและอยากได้ความรู้กว้างขวางแล้วอยากได้มีวิชาสามารถทุกด้านทุกทางมีแต่ความอยากอย่างเดียวแต่กำลังจิตส่งไปตามความอยากกันก็เลยไม่มีพลังเพียงพอที่จะรวมกำลังเข้ามาเพ่งพิจารณาโดยจะทำโดยเฉพาะและเข้าใจว่าอาการอยากพุ่งโน่นพุ่งนี่ไปหาคว้าหาความรู้หาความฉลาดพุ่งไปหาธรรมโน่นธรรมนี่ในผลที่สุดก็เลอะเหลวหมดฟุ้งเลยมันเป็นเรื่องฟุ้งคนผู้ปฏิบัติปัญญาชนสมัยนี้อบรมภาวนากรรมฐานต้องการวิชาความรู้กว้างขวางถ้าจะหัดภาวนาทำสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งกลัวจะเป็นโง่เขาเป็นคนโง่เขาหาเป็นความการโง่เขาจิตเป็นหนึ่งไม่จะมีความรู้อะไรก็โง่เขาเท่านั้นสิไปท่านี้เสร็จแล้วคนเราทำเป็นคนโง่เนี่ยได้ยากทำเป็นคนฉลาดเนี่ยง่ายฉลาดเฉียบแหลมโน่นนี่ทั้งปฏิภาณโวหารคิดนึกกลึกกองโอ้ยฉลาดเฉลียวเรื่องปราฉลาดนั้นง่ายสบายที่สุดไม่ต้องอบรมมันกันมากมายเลยแต่แล้วจะมาแกล้งทำให้มันเกิดความโง่ดังที่ว่านี่ยากที่สุดคนเราถ้าหากไม่แกล้งทำตนให้เป็นคนโง่เสียก่อนนะไม่รู้จักความโง่เลยทีเดียวอันโง่แบบความฉลาดนั้นไม่มีขอบเขตโง่แบบนั้นโง่แบบเราหัดให้เป็นคนโง่นี่มีขอบเขตโง่ที่สุดของผู้หัดภาวนาก็คืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือไม่มีความคิดความนึกมีแต่ความรู้สึกเฉพาะตัวของมันเองอารมณ์ภายนอกหายสูญหมดไม่มีเลยในที่นั้นอัปปนาสมาธิหรือไม่ฉะนั้นก็เรียกว่าเอกคตาจิตจิตมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้นั้นหมายความถึงเรื่องอารมณ์ของจิตเฉพาะเท่านั้นไม่ได้ส่งไปตามอารมณ์ภายนอกคืออายตนะทั้ง6จึงเรียกว่าเอกคตาจิตหรือไม่เช่นนั้นเรียกว่าภวังคจิตจิตที่เข้าถึงซึ่งภวังค์ไม่มีความรู้สึกภายนอกมีความโง่ของผู้ปฏิบัติของผู้ฝึกหัดหัดให้เป็นคนโง่ถ้าหัดได้เป็นคนฉลาดแล้วก็ปุ้งใหญ่เลยถ้าหากเรามาหัดให้ถึงความโง่ถึงที่สุดดังที่ว่ามานี้แล้วเรารู้จักความโง่อาการที่หัดให้ถึงความโง่นั่นน่ะมันมีความฉลาดอยู่ในตัวจึงค่อยเป็นคนโง่ได้คนไม่ฉลาดหัดให้เป็นคนโง่ไม่ได้พูดกันง่ายๆอย่างนี้หรือจะพูดตามศัพท์บาลีท่านว่าผู้ไม่มีฌานไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาไม่มีฌานจริงอย่างท่านว่าฌานสมาธิสมาบัติที่จะเข้าถึงอัปปนาฌานหรือว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมเรียกว่าที่สุดของฌานหรือเรียกว่าภวังค์ที่สุดของฌานถ้าไม่มีปัญญาไม่ถึงปัญญาคืออะไรคือหัด คือพิจารณาให้เห็นโทษของความวุ่นวายให้เห็นอารมณ์ที่ส่งสายวุ่นวายทั้งปวงหมดมันจะส่งไปยึดไปถืออะไรเห็นเป็นโทษทุกข์ไทยเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นสภาวธรรมมันจะไปติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นเป็นตัวสมุทัยเห็นเป็นไปเพื่อกองอันนั้นน่ะเรียกว่าปัญญาเมื่อมันเห็นเช่นนั้นแล้วมันจึงค่อยถอนจากความส่งจากความวุ่นวายจากการปรุงแต่งทั้งปวงหมดปัญญานั่นแหละไปกำจัดอาการจิตทั้งหลายเหล่านั้นมันถึงจะปล่อยวางและรวมเข้ามาเป็นอัปปนาสมาธิเรียกอัปปนาฌานหรือเรียกว่าเอกคตาลมหรือเรียกว่าผวังอย่างที่ว่ามานี้ท่านจึงว่าผู้ไม่มีปัญญาไม่มีฌานผู้ไม่มีฌานไม่มีปัญญาอันนั้นก็ถ้าหากว่าจิตเข้าถึงอัปปนาก็ดีหรือเข้าถึงเอกคตาก็ดีหรือว่าเข้าถึงผวังคจิตก็ดีอันนี้เรียกว่าฌานหรือเรียกว่าสมาธิเพราะจิตถอนออกไปจากนั้นแล้วก็จะเหมือนกันกับว่าเราเข้าไปสู่ในห้องหับแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งไม่เห็นสิ่งภายนอกเราไปมองดูได้เห็นแต่ของภายในกลวดกาภายในในสิ่งที่อยู่ภายในก็เปิดห้องเปิดหับเปิดหน้าต่างออกมามาดูของภายนอกจิตใจจะกว้างขวางและเบิกบานนอกจากนั้นอีกจะเห็นของภายนอกแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีเช่นเมื่อจิตเข้าไปเป็นเอกคตาจิตเป็นหนึ่งเพราะออกมาจิตไม่ใช่หนึ่งใช่แล้วมามองดวงของที่มันเป็นหนึ่งนั่นน่ะจะชัดขึ้นทันทีว่าอ๋อหนึ่งกับที่ไม่เป็นหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ผิดกันอย่างนี้ที่หนึ่งนั้นมีความสุขสงบแค่ไหนมีความเยือกเย็นปานใดที่ไม่เป็นหนึ่งนี้มันมีความเดือดร้อนวุ่นวายแค่ไหนปานใดอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดจากฌานนั่นแหละจึงว่าปัญญาเกิดขึ้นมาทีหลังจากความโง่พอโง่แล้วคราวนี้เกิดปัญญาทีเดียวมีคุณประโยชน์อย่างนี้ทำให้เป็นคนโง่ถ้าเป็นคนฉลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกสิ่งทุกประการจะไม่มีของแปลกประหลาดเลยดังคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตให้เข้าถึงเป็นคนโง่ดังอธิบายมานั้นจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่มีสถานีเลยในที่ผลที่สุดจะเอาอะไรมาเป็นแก่นสารไม่ได้สักอย่างปัญญาแบบนี้นั้นได้กลายเป็นความโง่ไปในตัวคือตัวเองก็ไม่รู้เรื่องของตัวว่าตนคิดนึกอะไรเลยกลายเป็นคนโง่ไปในตัวเหตุนั้นจึงว่าหัดให้เป็นคนโง่ซะก่อนให้รู้จักความโง่ซะก่อนอาการรู้จักความโง่เท่านั้นล่ะได้ชื่อว่าเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเอาปัญญาตรงนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระบรมครูผู้ฝึกอบรมมาแล้วในแนวนี้จึงได้สอนพวกเราแต่พวกเรานั้นอยากจะเป็นพระบรมครูเลยทีเดียวเห็นพระองค์เจ้าปัญญากว้างขวางฉลาดเฉียบแหลมก็เลยอยากได้อย่างพระองค์คำว่าพระองค์ฉลาดเฉียบแหลมนั่นน่ะจะอยู่ในขั้นไหนภูมิไหนก็ไม่ทราบฉลาดด้วยพิธีไหนก็ไม่ทราบแล้วก็เลยอยากฉลาดอย่างพระองค์พระองค์ฉลาดแปลกจากปุถุชนฉลาดคือพระองค์ควบคุมจิตของพระองค์ได้จะให้อยู่ในฐานะเช่นใดได้หมดอริยวงอริยวาทของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านแสดงว่าอย่างนี้พิจารณาของไม่ดีให้เป็นของดีก็ได้พิจารณาของไม่ดีให้เป็นของดีก็ได้พิจารณาของงามให้เป็นของงามก็ได้พิจารณาของไม่งามให้เป็นของงามก็ได้ทั้งของงามและของไม่งามให้เป็นของไม่งามก็ได้หรือให้เป็นของไม่งามก็ได้ในความฉลาดของท่านไม่เหมือนกับความฉลาดของคนธรรมดาที่ว่าฉลาดเฉียบแหลมคนฉลาดมีแต่มองเอาแง่ดีทั้งหมดพิจารณาอะไรไม่ให้มันมีเลวสามถ้าเลวสามก็เหยียดหยามดูถูกถ้าดีก็ชมเชยยกยอจะกลับมันของไม่ดีนั่นหรือของดีนั่นท่านมันไม่ดีไม่ได้หรือให้ดีก็ไม่ได้ มันยังผิดแผกจากอริยวาทอริยวงเหตุนั้นจึงค่อยมีแต่การสะสมของกิเลสอันเป็นเหตุให้เหยียดหยามรู้ถูกซึ่งกันและกันเดือดร้อนวุ่นวายเหยียดหยามรู้ถูกก็เป็นการเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตนและคนอื่นจึงไม่เป็นไปเพื่อสันติคือความสุขสงบเพราะฉะนั้นถึงว่าให้พากันพิจารณาความตายอันเดียวเนี่ยก็เห็นชัดเรื่องความตายเมื่อไหร่แล้วจิตจะปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงหมดจนหัดเป็นคนโง่อย่างที่ว่าเข้ามาอยู่ในเอกคตาจิตเอกคตาลมพอเรามาพิจารณาถึงความตายเห็นเราเป็นคนตายทุกขณะลมหายใจเขาออกแล้วทุกชิ้นทุกส่วนในตัวของเราเป็นของแตกตายสลายทั้งหมดแล้วเรามองสิ่งอื่นนอกจากตัวของเราหรือคนอื่นนอกจากเราแล้วจะมีสภาพเช่นเดียวกันการเห็นเช่นนั้นจะเป็นเหตุไม่ให้ติดข้องหรือผัวพันในสิ่งใดเช่นเราชอบรักในสิ่งใดหรือผูกมั่นผูกพันในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาชัดในใจของตนแล้วเป็นเรื่องเปล่าหาประโยชน์ไม่ได้หาสาระไม่ได้เรารักหรือเราชอบหรือเราผูกพันในสิ่งทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงก็คือไว้ผูกพันในสิ่งที่ไม่มีคือความคือสิ่งที่มันตายแตกดับในผลที่สุดก็จะรู้สึกตนเองว่าตนงมงายและเกิดความละอายใจขึ้นมาในตัวทันทีทันใดก็แสดงว่าเราคลายเราถอนเสร็จแล้วจากเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นมีการฝึกฝนตัวของเราให้เป็นคนโง่มีคุณวิเศษอย่างนี้ทำให้ละกิเลสอกุศลคือสิ่งที่ทำใจให้มัวหมองโดยประการต่างๆอย่างอธิบายมานี้อุบายธรรมะที่แสดงมาในวันนี้ว่าถึงเรื่องจิตตังลักขยเมธาวีถ้าผู้ไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถจะรักษาจิตใจได้ที่ท่านว่าเมธาวีคือผู้มีปัญญาควรรักษาจิตคือเป็นสิ่งที่ควรจริงๆเห็นเป็นของควรจริงๆถ้าคนไม่มีปัญญาไม่เห็นเป็นของที่ควรเลยเลยปล่อยวางทอดทิ้งจึงไม่ได้ถึงซึ่งสันติสุขผู้ที่ควรรักผู้มีปัญญาควรรักษาจิตเมื่อรักษาจิตได้แล้วจิตตังดันตังสุขาวหังก็จะนำความสุขมาให้ใครจะไม่ปรารถนาความสุขคนในโลกนี้เกิดขึ้นมาทุกคนเยาวะแต่มนุษย์เลยชัดก็ปรารถนาความสุขทางนั้นและความสุขนอกจากความสงบและหาที่ไหนได้นาทีสันติประดังสุขขังความสุขนอกจากความสงบแล้วไม่มีหรอกสงบอย่างที่หัดตนเป็นคนโง่เท่านี้ก็เป็นสุขอโขอยู่แล้วถ้าหากว่าสุขเกิดจากความฉลาดอันเกิดจากความโง่จะสุขสักแค่ไหนอันนั้นยังเป็นส่วนสูงข้างหน้าเอายกไว้อีกส่วนหนึ่งขอให้หัดตอนนี้ให้มันได้ซะก่อนอธิบายมาในข้อธรรมที่ยกขึ้นมาก่อนมีเนื้อความพอที่จับได้เพียงแค่นี้เอาละอันนี้แสดงเท่านี
้ก่อนนั่งภาวนาเพิ่งทำความสงบแล้วกำหนดเอาพุทโธพุทโธหรือกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ควบคู่กันไปทั้งสองก็ได้คำวิกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้มาอยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปฏิกรรมอยู่นั้นต้องทำจิตให้กล้าหาญเด็ดเดียวจริงๆไม่สักแต่ว่าพุทโธเฉยจะไม่เป็นการภาวนาจิตจะส่งสายไปมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายในคำรำคาญมันจะกลายเป็นพาวนไปชิดเมื่อตั้งจิตเด็ดเดี่ยวกล้าหาญลงไปแล้วคือหมายความว่าตั้งต่อพุทโธจริงๆอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่มารบกวนและจิตก็จะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวคือมีพุทโธเป็นจุดอันหนึ่งนั่นแหละจึงจะถึงจุด เบื้องต้นของการภาวนาสมาธิไม่ตั้งสติกำหนดอย่างนั้นไปให้มั่นคงย่ายจิตอยากเห็นโน่นเห็นนี้หรืออยากให้เห็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมหรือเห็นอะไรต่างๆก็ตามเถอะเดี๋ยวสมาธินั้นจะเสื่อมเวลามันจะเป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองของมันตั้งหากใครจะแต่งเอาไม่ได้การแต่งเอาไม่เป็นสมาธิสมาธินี้ถ้าแต่งเอาได้คนทั้งโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสมาธิเหมือนกันหมดจะเป็นของอัศจรรย์อะไรของเกิดเองเป็นเองนี้เป็นของหายากเบื้องต้นขอให้ตั้งใจรักษาสติอย่างเดียวเวลามันจะเป็นสมาธิคือมันรวมเป็นเอกตาจิตเอกตาลมมันหากเป็นเองเมื่อมันเป็นเองมันต้องละสิ่งทั้งปวงหมดไม่มีเหลือในที่นั้นมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันยังคนหลงเป็นอันเดียวนี่แหละวิธีหัดสมาธิจงตั้งใจกันทำกัน